ubufakazi bungasebenza kodwa kulokho kungathi akuphumi kuhle ngenxa yokuthi ama-Democrats kawala mavoti. Angithi kuzaphuma kuhle nxa kuyikuthi bayazuza abanye ngale kulolwana uhlangothi abangathi siyafuna ukuthi sizwe okunye okudlula lokho esesikuzwile. Mina ngibona ngathi kungakafiki kusona esisigaba angabi leqiniso lokuthi konke lokho okuphumayo kuzakuba into ebambekayo.
Kodwa-ke siyabona ukubana yena lo oseveza ubufakazi bona lobu umnumzana Bolton ngomunye wababekade befuna ukuthi azofakaza ngabebandla lama-Democrats. Ubona ungani akusoze na kubaguqula ingqondo ama-Republicans?
Ye, kungabe kungaphose kube njalo ukuthi mina yena uBolton lo ngathi kangimthembi kangako. Okwenza ke ngamthembi ukuthi yena ubevele engasasebenzi lapha esigodlweni. Bamcela laba ama-Democrats ukuthi akuze lapho zesitshela ukuthi kwahamba njani. Wala. Tukutuku nango sephenduka. Ye, sengifuna ukubuya ngize kukhuluma. Ungathi angimuzwa kuhle khonapho. Lakhathesi nje loba kuvele leloko kuvela ngaye. But hayi ngani. Ngangimuzwe egazini lami lapho.
Okokuthi ngamafitshane ubona ungani umongameli Trump uzesulwa amacala akhe aqhubeke ebusa?
Mina ngilokhe ngibuza lokho nxa kuyikuthi sebevotile laphana ukuthi kakubuya abanye abantu baze kuba ngofakazi balindawo. Abayibo babekhona abanjengaye uBolton daba amadoda njengalabo Moveni laba banjalo nxa bangabuya bazebuzwa imbuzo laphana yikho lapho enzabona khona ukuthi hayi icalalela lisela kubuyele emuva leli seli siyaphambili undoda lowo lwesicala okwakhathesi uyaphika yonke into umuntu lwanophika into ayenzile yathi kangidla ngayeneli